Viikon vieraana on Heikki Takkinen. Olet ollut rohkeasti lasten ja nuorten asioiden puolesta puhuja ja tekijä. Olet keskeinen hahmo Helsingin Käpylässä, jossa tällä hetkelläkin olemme Käpylä-klubilla. Ja erilaisia projekteja on vireillä aina joka hetki, tälläkin hetkellä. Mikä on tämä viimeisin projekti, jota Käpylä-klubista tehdään?
Ehkä tämä tämmöinen taas ihan nyt ajankohtainen projekti. Ensi viikon alussa olen lähdössä tuonne Viroon leirikouluun yhden kutosluokan ja yhden ysiluokan kanssa. Et meitä on iso joukko siellä. Sinä aikana sitten opetellaan yhdessäoloa ja sukulaiskansan kieltä ja kulttuuria ja maantietoa ja kivikerrostumia ja tutkitaan kattohaikrampesiä ja niin edelleen. Mutta se on taas ensi viikon jälkeen ohi ja sitten on taas monet uudet haasteet edessä.
Mikä sinulle antaa virtaa toimia Käpylä-klubissa?
Tämä on hyvin looginen jatko siihen kaikille sille, mitä olen tehnyt aikaisemminkin. Eli se on kyllä tämmöinen maailman parantamisen vietti, joka on sisäänrakentuneena jo sieltä lapsesta alkaen. Tämä on sekä tämmöistä niin kuin yksilöiden kanssa työskentelyä, mutta myös ryhmien kanssa, että onnistuttu aika monissa tämmöisissä vaikeissa tapauksissa poluttamaan nuorten päihdekuntoutujien elämää sieltä katkaisusta niin monen mutkan jälkeen sitten työelämään tai opiskelemaan ja niin edelleen. Ja siinä me on saavutettu kyllä jonkun tutkijan mukaan, niin kun meidän onnistumisprosentti on yli 90, niin seuraavat parhaat prosentit löytyy jostain Tanskasta, jossa ollaan melkein 40. Se on tavallaan se kokonaisilmapiiri, mikä mahdollistaa sitten tietynlaisen integroitumisen sekä lähiyhteisöön, työyhteisöstä lähemmisiin lähiyhteisöön ja sitä kautta sitten myös koko yhteiskuntaa. Se on tätä tosittain perustyötä, mitä tehdään sitten koko ajan. On vielä maahanmuuttajia, joiden kielitaito ei riitä mihinkään muuhun, mutta opettelee tässä sitten kielitaitoa. Erilaisten koulujen harjoittelijoita, graafisen puolen harjoittelijoita, elokuvapuolen harjoittelijoita. Muutama viikko sitten meillä oli juuri modistiharjoittelija, joka sitten teki harjoittelujaksonsa aikana mulle taikurihatun, jonne saa jopa jäniksen piiloa. Me yritetään tässä siis saada kaikki mukana olevat työskentelemään yhdessä siis tämän lähialueen lasten ja nuorten hyväksi. Ja silloin sitä kautta meitä on riittävästi. Toki myös vapaaehtoisia aikuisia ja ennen kaikkea vapaaehtoisia nuoria on toimijassa paljon mukana.
Mikä näkemys sillä on tämän hetken nuorten tilasta? Miten nuoret voivat?
Ne nuoret, jotka voi huonosti, voivat entistä huonommin. Mutta se määrä on onneksi jonkun verran pienentynyt. Siis jos ajatellaan niin kuin prosentuaalisesti, kuinka suuri osa voi todella huonosti, niin voi sanoa, että se on tämä jako 20-20-20-20, eli 20% voi todella huonosti, 20% voi todella hyvin, melko hyvin 20, keskinkertaisesti 20 ja huonohkosti 20. Nyt jos puhutaanko sitten tästä yhteiskuntatakuusta ja nuorten vaikeasta työllistymistilanteesta, koulupudokkaista, myös niistä, joiden kohdalla ei lupauksista huolimatta, niin yhteiskunta on tarjonnut sellaista väylää oppia, elää ja tulla mukaan yhteisiin asioihin, niin siinä tarvitaan paljon työtä. Omalta osalta me tehdään se, mikä pystytään, mutta määrät on kuitenkin pieniä niin, että sille ei koko kaupungin ongelmia ratkota. Muuten semmoinen selkeä piirre nuorissa näkyy tämän viihdemaailman ja mainosmaailman vaikutus hyvin voimakkaasti ja tietysti esimerkkinä, että usein syksyllä, kun koulu alkaa ja tässä alkaa taas pyöriä nämä pienet koululaiset, niin saattaa aika moni tyttö tulla jo alle 10-vuotiaana, semmoiset silmämeikit ja poskipunat ja niin edelleen, glitterillä päällystetty paita ja jollakin jopa siis pumpulla täytetyt rintaliivit niin, että olisi mahdollisimman samankaltainen kuin mainosteesikuva, niin siinä, ja koska emme ole kaupungin viranomaisia, niin voidaan tehdä mitä me halutaan. Ja meillä on, aloitin tässä vuosia sitten semmoisen, että kun tyttö tulee pienenä ja liian meikattuna paikalle, niin sitten pysäytän, että hei, sulla on joku roska tuossa ja pyyhkäsen samalla meikit poskelle. Ja sen kun teen 2-3 päivänä, niin tyttö sitten oivaltaa, että aijaa, tarkoitat sä, mitä sä tarkoitat ja niin edelleen. Ja jatkan sitä, niin yleensä semmoinen pari viikkoa menee ja sama tyttö tulee sitten täysin puhtaan kasvoon, räpyttelee silmiä vähän sen näköisesti, että no huomaatko, että ei mulla enää ole sitten meikkejä. Eli tavoitteena semmoinen siinäkin niin kuin vastustaa sitä viihde- ja mainosmaailman tuomaa aikuiskuvaa tai yleensä ihmiskuvaa ja antaa lapsille ja nuorille mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa rauhalliseen kasvuun. Ja niinpä meillä ei siis täällä ole, missä toiminnassa meillä ei ole mitään ikärajoja, eli mitä enemmän meillä on eri ikäisiä samanaikaisesti paikalla, niin sitä paremmaksi se vuorovaikutus tulee ja silloin oppii kyvyn tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa.
Viikon vieraana on Heikki Takkinen. Mikä tai kuka on mielestäsi vaikuttanut siihen, että olet sinä luova persoonallisuus, joka on kotiseutuhenkinen ja kannattaa tällaista sosiaalista vastuuta?
En usko, että kyse on yhdestä ihmisestä tai yhdestä tapahtumasta, vaan oikeastaan koko. Siis ensin varhaisen lapsuuden turvallinen ympäristö, jossa oli mahdollista etsiä ja kokeilla kaiken näköistä. Siitä eteenpäin varhaisnuoruuden mahdollisuus laajentaa maailmaa ja kohdata siis sellaisia aikuisia, jotka osasi kuunnella. Se, että kun olin lukenut lastenkirjaston kaikki kirjat, niin menin kirjastonjohtajan luo sanomaan ehdottamaan, että siihen aikaan lapset ei saa mennä aikuisten osastolle ollenkaan, vaan piti lasten lukea vain lastenkirjoja. Niin kirjastonjohtaja kuunteli ja ymmärsi asian ja sanoi, että on selvä, koska kirjastaja mieltä olet, niin toimitaan sulle kortin, jolla pääset aikuisten osastolle. Eli aikuisia, jotka osaa kuunnella, jotka osaa ymmärtää, niin loi sitten semmoisen mallin, joka tarttuu. Eli lähinnä se musta on kyse, kaikessa on kyse siis oikeasti kuuntelemisesta sillä tavalla, että mä oon myös käyttänyt semmoista esimerkkiä, että kun esimerkiksi lapsi tulee koulusta kotiin, kun lapsi ja aikuinen ensimmäisen kerran koulupäivän jälkeen kohtaa, niin usein siinä sanotaan, että joo moi, joo. Mutta sitten joku aktiivinen kysyy, että no, minkälainen päivä oli koulussa? Lapsi sanoi, että ihan kiva. Tosi aktiivi kysyy sitten, no mitä te teitte? Ja lapsi sanoi, no vähän kaikkea. Jos kommunikaatio jää sille asteelle, niin rupeppa sitten puhumaan päihteistä, seksistä, murrosiästä, ihmisistä, parisuhteista, huumeista ja niin edelleen. Se on aika vaikeaa. Mutta jos se pienestä pitäen sekä kotioloissa, tämä pätee muuallekin, mutta pienestä pitäen niin lähdetään siitä, että kun mä kysyn lapseltani, että minkälainen päivä sulla oli koulussa, niin mä en lopeta ennen kuin lapsi on oikeasti kertonut. Ja mä kysyn, mitä te teitte siellä, niin sitten me käydään läpi vaikka tunti tunnilta, välitunti välitunnilta läpi se, mitä koulussa on tehty. Ja näin ollen meillä pysyy semmoiset puhevälit, ja silloin me pystytään puhumaan rankoistakin asioista, koska siitä on tullut, se kommunikaatio on elävä ja olemassa oleva. Ja siinä keskustelussa, niin keskustelu ei koskaan yksipuolista, vaan siinä täytyy molempien kuunnella ja molempien saada puhua. Keskustelu ei myöskään ole huutamista, vaan että se on selkeä vuorovaikutus, jossa kunnioitetaan myös toisen erilaisia mielipiteitä. Tavallaan olemme missä tahansa yhteisössä, niin pyrin kuuntelemaan, mitä mulle sanotaan. Toinen korva on, kun nykyisin ei kuule mitään, että se vähän vaikeuttaa, mutta kuitenkin pyrin siis kuuntelemaan myös sen asian. Jos ei puhujalla ole oikeita sanoja, niin yritän kyselemällä sitten ymmärtää, mitä hän haluaa sanoa. Ja kun on ihmisiä, varsinkin siis lapset, monet nuoret, vanhukset, sairaat ja niin edelleen, joiden oma ääni ei riitä tarvittavaan puhumiseen tai tarvittavaan huutamiseen, niin musta on täysin luontevaa, että koska mulla on ääni ja sanat, niin sitten minä huudan ne julki muidenkin puolesta kuin omastani.